Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 7-nji ýanwary hepdeniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günleli programmamyzyň esasy bölegine. Owansanda prezident Ashraf Ghani'nin häkimet başyna geçenine 100 gün doldy.
What the president has been really clear about is what our strategy in Afghanistan is.
Lewa vilayetinde onun bahasının gymmatlajakdygy baradaky gurunglaryň ilatyň dowlat düşmegine sebäp bolandygy habar berilýär.
Eýem täzeýin ilkinji gününde dükanlaryň ammarlaryndaky onun bar satylyp bolundy.
Şeýle-de gepleşimizde Türkmenistanda haritlaryň nyrhynyň gymmatlamagy dogrusunda Türkmen hökümetiniň halka maglumat bermedligi bu ýagdaýyň ilata ýetiren täsirler barada aşşawatly ýazyjynyň berjek gurunglaryny
Edil şuurlerim Türkmenistan'ın metbuatını yeniden alıp barlayan siyaseti mahavatlandırmak devam ediyor.
Yurtta haritların bahasının gımmatlamağına aladalarını bildiriyen Marlı Yaşaycı bilen geçiren söhbetteşliğimi de.
Türkmen pulunun hümmetinin gitmeğinde de durmağında da devletin etmeli işleri var.
Ve beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Havarlar günleli programmamızın esası bölümüne geçmezden günün tədəlikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların harbası Owansandaky daşary yurt güýçlerinin sanawynyň kemeldilmegi dogrusundaky tertipde üýtgetmäniň ýokdugyny aýtdy. Bu maglumat Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin gürrüň gidýän mesele gaýtadan garamağa çağırmagynyň ideýany mälim edildi. Pentagonyň metbuat wekili we Birleşen Ştatların armiýasynyň polkownigi Steve Warren ödünün 5-nji ýanwarda beren maglumatyna Birleşen Ştatların planlarynyň öňkülügine saklanyp galýandygyny we bellenilen tertipde üýtgetmäniň ýokdugyny bellädi. Geçen aýyň ahirinde NATO Onun Owansandaky uruş misiyasy tamamlanandan soň Birleşen Ştatlar Owansanda 10800 çemesi goşunny saklap galdy. Bu san Owansandaky 13000 çemesi daşary yurt goşunynyň aglabasyny emele getirýär. Ukraina boyunca 4 yurdun arasında geçirilen gepleşiklerde Kiev vekilçiligeden resminin beriyen maglumatına göre 9-njy ýanwarda Gazak paýtagty Astanada Ukrainanyň, Russiýanyň, Germaniýanyň we Fransiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda duşuk geçirler. Bu barada Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň siýasat we ara gatnaşyk boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Aleksey Makiyev 5-njy ýanwarda özüniň Twitter sosial ulumyndaky sahypasynda mälim etdi. Makiyev Berlinde geçirilen gepleşiklerde Ukraina delegasiýasyna ýolbaşçylyk edipdi. Şeýle-de Makiyev Twitter sosial ulumyndaky sahypasyny Astanada geçiriljek duruşyň dowamında umumy ýalaşygy gol goýmak ähtimallygynyň bardygyny hem bellidi. Dağıstan regionundaki blogger partladıcı terişteleri saklamak bilen bağlı ayplamalar esasında tutsağa sınalını. Onun maşgalası bu ayplamaların kalptığına ediyar. 5-nji ýanwarda Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionunun paytahtı Mahaçkala'nın sudu Murat Nurmagomedov'un 2 ay deslapkı tutsağanada saklanmalı varada karar çıkardı. Bu varadaki karar dekabr ayında Nurmagomedov'un videos ayrıdarından son mälim edildi. Gürüngü diyen videoda tədeyilin artçı ağacı bilen bellenilmeğini tanqid ediyen Dağıstan. Anlı tanimal musulmanlar görküzülýär. 31-nji dekabrda Nurmagomedov partladyjy we yarag serişdelerini taklamakda guman edilip, polisiýa ofiserleri tarapyndan tutsak edilipdi. Kırgızistan'da opozisyon siyasatçının kitabında ortağa atılayan öngü sürmeler hoksalı dörütte. Önkü Atacurt, yani Atavatan Partiyasının kanun çıkarcısı Sadır Caparov, Hedirkvalt daşarı yurtta yaşayar ve onun siyasatta 10 yıl adlı kitabı internet ulumlarında peydavurlu. Ol henüz kitap görünüşünde çap edilmedi. Caparov, gürüngü diyen kitabda 2011 yılda Kırgız Prezidenti Almazbek Atambayev'ın, önkü Prezidenti Roza Otunbayeva'nın ve Kavir Beylik resmilerin Türkiye epesini muhtar daqa altını gidlin geçirmeye qatnaşandığını öngü sürýär. Kitapta ayplanýan resmileriň biri ýany Issyköl regionynyň häkimi Emilbek Kaptagaýew ayplamalary ýalan diýip häsiýetlendirip ýazdyrdy. Şol bir wagtyň özünde Gürgistanyň öňkü baş prokurory Kubatbek Babilow gürrüň gidýän ayplamalaryň ählisiniň derňelmeldigini aýtdy. Günor Ukrainada bolan yol helakçiliginde Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 13 agdasy öldü. Ukrain resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä adam ýitgileriniň aglabaty 5-nji ýanwarda Donetsk regionundaky agyr howa şertlerinde ýararly harby ulag bilen awtobusyň çakmyşan mahal bolupdyr. Yol helakçiliginden soň keselhana ýerleşdirilen 10 kesgeriň biri 6-njy ýanwarda aradan çykdy. Ukrainadaky konfliktler ýararly geçen ýylyň aprel aýynyň bäri 4700-den gowrak adam wepat boldy. Halkara Futbol Federasiyası FIFA'nın vice-prezidenti Buğraman'ın yolbaşçısı Seb Blatter'in yerine geçme üçün saylı olarak atnaşacaktığını aytdı. 6-cı yanvarda Yerdanya'nın Şahzadası Ali bin Al-Hüseyin FIFA'nın 29-cı mayda geçirilecek Novotaki prezidentlik saylılarına dalış edecektiğini məlum etdi. 39 yaşında Şahzada Ali'nin beyanatını Futbol Federasiyası'nda övülüşük etmenin vaxtı gelli değil yer. Blatter'in 17 yıllap VDP'de olan dövrünün devamında Halkara Futbol Federasiýasy ýagny FIFA korrupsiýa aýplamalary bilen ýetgiderli ýüzbe-ýüz boldy. Hormatly dinleýijiler, siz şu sagatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Sagatlary kesmeden soň habarlar günnäligi programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.